Săptămâna aceasta să medităm la prima jumătate a capitolului 4 din Evanghelia după Ioan. Cum ne-am obișnuit deja până aici, pe parcursul primelor capitole ale Evangheliei, observăm evenimente unice pe care ceilalți evangheliști nu le-au scris în Evangheliile lor. Evanghelii care au fost scrise cu cel puțin 40, aproape 50 de ani înainte ca Ioan să scrie Evanghelia sa. Și vedem că Ioan preia în mod selectiv lucruri pe care le socotește foarte importante și în special pentru credincioșii din lumea greacă și pentru necredincioșii din lumea greacă. Deja Evanghelia Împărăției Domnului Iisus Hristos a părăsit de mult Ierusalimul. Templul nu mai era. Iudeii erau împrăștiați. Și Evanghelia se răspundea, Evanghelia Împărăției se răspundea repede până la marginile Imperiului. Mulți greci și s-au întors la Domnul și acum biserica era formată predominant din greci, puțin iudei mai făceau parte din biserica Domnului. Spre deosebire de primii ani ai bisericii sau prima generație în care marea majoritate erau iudei. Și pentru greci problemele erau diferite decât pentru iudei. Pentru iudei ei cunoșteau Scripturile, ei l-așteptau pe Mesia, aveau profețiile, aveau Vechiul Testament. Grecii nu aveau nimic. Grecii aveau doar filozofilor, aveau teoriile lor, zeilor, semizeilor, o multitudine de idoli și de tipuri cioplite și o multitudine și de filozofi. Cum spune Apostolul Pavel, cei drept grecii caută înțelepciune și iudeii umblă după minuni. Însă s-au potignit și iudeii, s-au potignit și grecii. S-au potignit și cei ce căutau minuni și știți că mereu au venit la Domnul și spuneau ce semn faci tu ca să credem în tine. Tot semne căutau. Dar s-au potignit și grecii care căutau înțelepciunea pentru că ei căutau o înțelepciune a lor care putea fi dobândită, o înțelepciune a celor inițiați, o înțelepciune a celor educați, învățați. Ori înțeleptul nu putea să ajungă la mântuire prin înțelepciunea lui și nici altul nu putea să ajungă la mântuire prin minuni sau prin fenomene oculte sau mistice. Spune Apostolul Pavel, oare n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Unde este înțeleptul? Unde este vorbărețul acestui viac? Grecii se loveau, grecii aveau filozofii, aveau sisteme filozofice și grecii care se întorceau la Dumnezeu sau pentru grecii care se întorceau la Dumnezeu era greu să accepte Scripturile Vechiului Testament, mai ales că nici nu le știau. Sau auzind predicate Scripturile Vechiului Testament și împlinirea lor, împlinirea profețiilor, aveau nevoie de informații care să le clarifice foarte clar în minte ceea ce cred, ceea ce este adevărul și să nu le amestece cu filozofiile lor. Vedeți că în finalul Evangheliei Ioan spune scopul este să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață veșnică. Deci minuni, semne, dovezi, pentru că semnele acestea erau dovezi. Grecii nu căutau neapărat semne, dar căutau dovezi. Căutau argumente, cum l-au dus și pe Apostolul Pavel în Areopag, să dovedească ceea ce predică. Ne vestești niște Dumnezei străini și Pavel trebuia să le argumenteze, să le explice, să dovedească ceea ce predică. Și Apostolul Ioan aduce dovezi. Dovezi care să arate că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și cine citește și cine crede, crezând în Fiul lui Dumnezeu, să capete viața veșnică. Am numit capitolul 4, imperativul închinării. Și ne-am trecut eu două abordări aici, două schițe la capitolul 4. Peste prima o să trecem repede și ne oprim mai mult la a doua. Versetele 1 și 2, imixtiune, am numit pericolul confuziei. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Și am văzut și în capitolul 3, apărea ca un fel de competiție între Ioan și ucenicii lui și Iisus și ucenicii lui, Și unii și alții botezau și au venit și iată că cel care dincolo de Iordan botează și el și toți oamenii se duc după el. Și când vestea asta ajunge la Domnul Iisus Hristos, pleacă din acel loc. Am numit punctul acesta imixtiune, care înseamnă un fel de amestec. Se amestecă două lucrări, se amestecă două învățături, am spune, se amestecă două misiuni și înțelept să nu dăm ocazie la așa ceva, în special când este vorba de împărăția lui Dumnezeu și de lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Din păcate, nu prea țin cont de asta, misionarii și lucrătorii, și cam intră unul peste altul în lucrare, în lucrarea împărăției lui Dumnezeu, în loc să se bucure că e cineva aici și lucrează și el să meargă în altă parte și să lucreze, vine și se bagă peste lucrul altuia. Și asta produce confuzie. Domnul a făcut altfel. Și dacă urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos, îndepărtăm confuzia și oamenii se pot edifica și pot să fie clarificați. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Și a rămas Ioan în Iudeia și boteza și Domnul era deja în altă parte, era în Galileea. Urmează 2, îndepărtare spre Galileea, versetul 3. 3, imperativ, versetul 4, imperativul era Samaria, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Adică, să meargă în Galileea, trebuia să treacă prin Samaria. De ce oare trebuia să treacă prin Samaria? Păi, Iudeia era în partea de jos, în partea de sud, Samaria era în partea de... Galileea era în partea de nord. Între Iudeia și Galileea era o provincie care se numea Samaria. Și trebuia din Iudeia, ca să ajungi în Galileea, trebuia să treci prin Samaria. E, nu era neapărat obligatoriu. Iudeii și farisei, aceștia care au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, acești oameni religioși care n-aveau legături cu samaritenii, că ne spune textul că iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii, dacă trebuiau să cumva să facă o călătorie și să meargă în Galileea, ei nu treceau prin Samaria. Treceau Iordanul dincolo și o luau pe partea cealaltă a Iordanului până în dreptul Galileei și atunci treceau Iordanul iarăși în Galileea, nu cumva să treacă prin Samaria, să nu se întineze. Îi se ocuteau necurați pe samariteni, un fel de câini dintre neamuri, o amestecătură. Nu erau nici iudei, nu erau nici păgâni, un amestec de iudaism și de păgânism. Și iudeii, aceștia religioși, n-au legătură cu samaritenii. Însă, din alte evanghelii și din alte situații, știm că Domnul a avut milă și de samariteni. A venit la Isai și Isai nu l-au primit și după aceea a intrat în sate ale samaritenilor și le-a vestit Evanghelia, chiar dacă unii l-au respins și nu l-au primit. Știm mai târziu, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, că Filip, unul din cei 7, a predicat Evanghelia și a ajuns în Samaria, și a predicat Evanghelia și Domnul lucra prin Filip și s-a făcut multe minuni și semne prin mâinile lui Filip și s-a produs o mare trezire spirituală în Samaria. Deci era un plan special și pentru Samaria. Nu era promisiunea în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta a fost porunca pe care a dat-o și ucenicilor, să nu treacă peste Samaria, să nu treacă pe lângă Samaria, și au ascultat asta. Și Petru și Ioan s-au dus în Samaria și au pus mâinile peste cei care au crezut ca să primească Duhul Sfânt. Era un plan. Erau în planul lui Dumnezeu și acești samariteni n-au fost respinși. Cum păgânii, neamurile erau în planul lui Dumnezeu, iudeii erau în planul lui Dumnezeu, samaritenii erau semi-iudei și semi-păgâni. Și parcă ei s-ar afla în afara planului lui Dumnezeu, tuturor celor ce l-au primit, să ducem neamurile la ascultarea credinței, între neamuri și iudei erau acești samariteni. Parcă o barieră greu de trecut sau cum să treci printre ei. Trebuia să treacă prin Samaria. Era imperativ, Domnul trebuia să treacă prin Samaria și n-a ocolit Samaria nici de data asta. Și urmează 4 istorie, versetele 5 și 6. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samaria numită Sihar. Și acum ni se dau câteva date istorice despre cetatea aceasta și despre fântâna lui Iacov. Aproape de ogorul pe care îl duduse Iacov, fiul lui său Iosif, și acolo se afla fântâna lui Iacov. Și ni se spune și timpul, era miezul zilei, ceasul al șaselea, adică ora 12. Istorie 5, întâlnire, versetul 7, întâlnirea cu samariteanca. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Deci trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns la fântâna lui Iacov și stând ostenit de călătorie, Domnul se odihnea la fântâna asta și iată că vine o femeie, are loc o întâlnire aici la fântână, la fântâna lui Iacov, o femeie din cetate, o samariteancă a venit să scoată apă. Urmează 6, izolare, versetele 8 și 9. Și 7, partea a doua. Dăm să bea, i-a zis Iisus. Și femeia este foarte mirată. Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Izolare a samaritenilor. Erau izolați de iudei și iudeii i-au izolat pe samariteni. Și izolarea asta era religioasă și era și culturală. Și astăzi sunt oameni izolați. Există grupuri la care nu merge nimeni. Se ferește de ei. Este silă de ei sau este frică de ei. Sunt grupuri izolate, stigmatizate. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Domnul trebuia să treacă prin Samaria. Și nu numai că trece prin Samaria, dar iată că și vorbește cu samaritenii și chiar el este primul care vorbește. El i-a spus femeii, dă-mi să beau. Și urmează 7, iluminare. Versetele 10 la 26. Iluminare cu privire la închinare. Închinătorii adevărați, femeie, vine ceasul și așa a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Mintea acestei femei pe parcursul versetelor 10 la 26 este iluminată de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și încet, încet, prin întrebările pe care îi le pune sau la întrebările la care îi răspunde femeia samaritence, se ajunge exact acolo unde trebuia să se ajungă. Scopul Evangheliei este ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața veșnică. Auziți ce spune femeia în versetul 25. Știu că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și acum, femeia asta știa tot ce trebuia să știe despre Hristos, însă nu știa că tocmai El este Hristosul. Domnul i-a dat informații despre sine. Doamne, văd că ești proroc. Încet, încet o aduce aproape de adevăr. Prima dată credea că e un iudeu. După ce vorbește de viața ei trecută și despre viața ei prezentă, Doamne, văd că ești proroc. Doamne, în sensul de Domnule. Aici încă nu știa că este Hristosul, să-i se închine, să numească Doamne, Dumnezeule. Și acum, în final, femeia vede că e mai mult decât proroc, mai mult decât un iudeu, este un profet, mai mult decât un profet. Și ce ar putea să fie mai mult decât un profet? Că iudeii toți îl așteaptă pe Mesia, pe Răscumpărătorul, pe Mântuitorul. Și spune despre asta. Nu mai știe ce să spună. Știu că are să devină Mesia. Și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și Domnul îi dă răspunsul și femeia crede și este mântuită. O povestire foarte frumoasă, care se încheie foarte frumos. Iisus a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și a fost destul. Pentru femeia aceasta a fost destul. A lăsat găleata, a plecat repede, în cetate. Dintr-o dată s-a dus să spună altora și știm ce urmează. O să vedem săptămâna viitoare despre trezirea din Samaria. Concluzia este închinarea adevărată. Versetele 21 la 23. Femeia a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Închinarea adevărată. Toți oamenii sunt închinători. Și samaritenii erau închinători, și păgânii erau închinători, se închinau la idoli. Iudeii se închinau, credeau ei, Dumnezeul adevărat, singurul popor monoteist din toată zona, din tot bazinul mediteranean. Între iudei, care se închinau unui singur Dumnezeu, Creatorului, și păgâni, care se închinau la tot felul de zei, erau acești samariteni, care se închinau și Dumnezeului iudeilor și se închinau și zeilor lor păgâni. Au amestecat închinarea. Și Domnul îi vorbește acestei femei despre singura închinare adevărată, singura închinare care este plăcută lui Dumnezeu și pentru asta, dacă vrei să fii un închinător plăcut, așa cum dorește Dumnezeu, trebuie să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și ea avea nevoie să cunoască adevărul. Femeia aceasta și după aceea se va închina Tatălui în duh după ce va cunoaște adevărul. Acum, cu aceste gânduri în minte, doresc să ne rugăm Domnului și să mulțumim lui Dumnezeu că nici pe lângă noi n-a trecut, nici pe lângă România n-a trecut apostolii și au trecut prin România. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut prin țara aceasta și continuă să treacă. Nimeni nu este exclus din împărăția lui Dumnezeu, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Domnul și Evanghelia străpung diferențele culturale și diferențele religioase și diferențele politice care îi separă de oameni. La Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. În orice neam, oricine umblă în neprihănire și face ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, este primit de El. Este primit de Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că ne-a primit și pe noi. Și să cerem Domnului să ne dea o inimă la fel ca a Lui, care să nu ocolească, să nu treacă înainte pe alături. Preotul a trecut înainte pe alături, Levitul a trecut înainte pe alături, dar Samariteanul și Iisus a trebuit să treacă prin Samaria. Samariteanul l-a văzut, i s-a făcut milă de el, s-a oprit, l-a luat, l-a tratat, l-a pansat, l-a curățat. L-a dus la un han de găzduire, știm toată istoria Samariteanului. El s-a dovedit aproapele celui ce căzuse de tâlhar. Cel respins de toți, iată că și-a făcut timp. Și în pilda Samariteanului, Domnul Iisus Hristos, El este cel respins și de iudei și de greci și de toți. Însă El a venit și s-a apropiat de toți. Și-a oferit mântuire pentru toți, s-a rugat pentru toți și pentru tâlharii de pe cruce și pentru cei care îl bagiocoreau și pentru gloata care striga la moarte cu el: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pe câți să ierte? Pe toți. Pentru toți. Pentru că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. O să continui direct cu, spuneam, de a doua abordare. Prima e mai mult istorică. A doua este mai mult teologică și are de-a face cu analizarea procesului prin care trece femeia aceasta în întâlnirea ei cu Domnul Iisus Hristos. Poate nu știm cât a durat discuția aceasta. Sigur că aici este înregistrat un rezumat al discuției. A durat ceva vreme pentru că ucenicii erau plecați în cetate să cumpere de ale mâncării. Domnul era obosit de călătorie și se odihnea, ședea lângă fântână. Și asta ne spune mult că atunci când ești obosit și cum era foarte cald în Palestina și la amiază este foarte cald în toată zona, în toată zona Asiei Mici nu se lucrează în zona amiezii. De la 10 până pe la 3-4 după amiază nu se lucrează pentru că e mult prea cald și nu se poate lucra. Deci omul stă undeva la umbră și se odihnește. N-ar fi cel mai bun timp să faci evanghelizare la 12 în cea mai mare căldură și mai ales că e și obosit. Și eu am gândit să parcurgem partea asta a doua fără să mai cântăm o cântare ca să nu fugă gândurile din minte că și eu s-am obosit. De la mirare la mântuire. Am numit procesul prin care a trecut femeia samariteancă, de la mirare la mântuire. Pentru că prima impresie, primul sentiment, prima stare pe care o experimentează este mirarea. Cum ajunge la fântână, străinul acesta care șede acolo lângă fântână, îi spune, ea vine cu găleata să scoată apă și străinul îi spune, dă-mi să beau. Găleata era goală. Nu a apucat încă să scoată apă. Dă-mi să beau. Din ce? Dintr-o găleată goală. Din ce să bei? Deci cererea străinului era ciudată. Și mai ales că îl recunoștea pe iudeu, l-a cunoscut pe iudeu, și femeia rămâne șocată în prima instanță, prima fază. Însă, de la această mirare și surprindere, ea va ajunge la mântuire. Oamenii trec prin multe stări. Atunci când se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, când sunt expuși Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, au tot felul de stări. Și trebuie să ne așteptăm ca oamenii să fie surprinși în tot felul de stări, însă din orice stare s-ar afla, trebuie să ajungă la aceeași stare, la mântuire. Și trebuie să-i conducem pe toți la ascultarea credinței. Din orice stare s-ar afla, pas cu pas. Vedeți că nu îi spune direct ce trebuie să facă, ci încet. Pentru că și mântuirea este o cunoaștere. Zaharia spune despre prunc să dea poporului lui Dumnezeu cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. 1. Întâlnire, versetul 9. Deci de la versetul 7. Întâlnire neașteptată. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Și nu era scopul ei să-L întâlnească pe Mesia. Nici vorbă. Nici în cele mai frumoase închipuiri ale ei nu se putea întâmpla așa ceva. O venit să scoată apă. Un drum obișnuit al ei, de obicei venea în perioada asta când nimeni nu venea, pentru că era văzută rău în cetate și era destul pentru ea cât avea și nu avea nevoie de mai mult în fiecare zi când este văzută cineva să arate cu mâna și să mai spună lucruri neplăcute despre ea. Nu se aștepta să găsească pe nimeni acolo, dar era un drum obișnuit al ei, a venit să scoată apă și oamenii au drumurile lor obișnuite și în aceste drumuri și pe aceste căi obișnuite pe care merg, cum spunea profetul Isaia, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vede drumul lui. Asta era drumul ei. Acesta era drumul femeii samaritence. În fiecare zi, la amiaz, la 12, să vină să ia apă din fântâna lui Iacov și să ducă acasă. Însă, în cele mai obișnuite căi ale noastre, ne putem întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Și oamenii se pot întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Și întâlnirea cu Domnul este neașteptată pentru cei mai mulți. 2. Întâmpinare. Versetele 7 la 9, 7 partea a doua. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeia samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Domnul o întâmpină, ajunge la fântână. Întâlnirea este neașteptată și mai ales că era un iudeu acolo, care iudeii n-au legături cu samaritenii, era o... Probabil femeia era foarte încurcată și nu știa ce să facă. Se duce să scoată apă, se întoarce înapoi în cetate. Cât va sta străinul aici la fântână? Când să se întoarcă înapoi să ia apă? Însă, în acest proces care probabil se întâmpla în mintea ei și nu știa ce să facă, Domnul este cel care vorbește și o scoate din această încurcătură și spune, dă-mi să beau. Acum trebuie să-i răspundă la cererea lui, nu mai poate să întoarcă înapoi. Că nu-i politicos să plece înapoi dacă cineva te întreabă, dă-mi să beau. El stă lângă fântână și își cere ție, ca să fie un bărbat, cere unei femei apă să bea. Deci era mare mirare. Domnul a întâmpinat-o. Întâmpinarea aceasta este șocantă pentru ea. Un iudeu care să vorbească cu ea. Și chiar samaritenii o arătau cu degetul și iată un iudeu și iudeii se credeau mult mai sus decât ei și un iudeu vorbește pe direct. Urmează 3. Ignoranță. Versetul 10. Ignoranță. Și în ce privește cunoașterea lui Iisus și în ce privește cunoașterea vieții veșnice. Femeia nu-L cunoștea nici pe Hristos și nu știa nici despre viața veșnică mare lucru. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, dar nu cunoștea. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și pe cine este cel ce zice, dă-mi să-l iau. Nu cunoștea nici darul lui Dumnezeu, nu cunoștea nici străinul care i-a cerut să bea. Era încurcată, cererea aceasta părea fără niciun fel de sens. Tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Deci versetul acesta, foarte frumos, versetul acesta, însă pe oricine ar pune în încurcătură. Să auzi de aceste cuvinte de la un străin, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau. Și acum mintea ei probabil multe întrebări, dar cine o fi omul acesta? Cine o fi? Sau cine se crede că este? Dacă ai fi știut tu, cine este cel ce zice, dăm să beau? Tu singură i-ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Ce fi înțeles femeia din apă vie? Ce înseamnă apă vie? O să vedem mai jos că nu înțeles. Apă vie? Păi apă vie, noi care spunem noi că sunt apele vii? Izvoarele, apele curgătoare, le numim ape vii. Lacurile, bălțile, asta e apă moartă. Apa vie este apa care curge, care este mereu proaspătă. O fântână nu e chiar curgătoare. Este un izvor, o fântână, dar nu prea înțeles femeia despre ce e vorba.
Curios.
Da, să nu mai vină aici, să nu mai facă drumul ăsta, că era pentru ea destul de greu drumul ăsta și era și riscant, că au avut mult de suferit din cauza vieții ei, pe care a dus-o o viață dezorganizată cu totul și viața ei părea că nu mai are niciun sens. 4 bărbați, al 5-lea nici nu s-a mai căsătorit cu el, de frică să nu mai divorțeze și de asta, de al 5-lea cum a divorțat de 4 și cumva, uite, parcă a găsit o soluție. El ți-ar fi dat apă vie. Dă-mi această apă să nu mai fie sete și să nu mai tot vin până aici să scot apă. Deci, ceva interesant. Să nu mai fie sete. Dă-mi apă asta ca să nu mai fie sete. Ceva parcă intuia, dar nu știa să explice. Cine și-ar putea imagina pe lumea asta să găsească undeva o apă din care să dea o dată și gata, după aceea să nu mai fie foame niciodată? Asta știu că numai fratele meu a descoperit în copilărie, dar nu cu apa, cu mâncarea. Își punea câte o felie așa groasă de pâine, că așa reușea să o taie și își punea gem de prune pe ea și mânca felia aia groasă. Și acum nu mai e foame niciodată. Am mâncat odată și niciodată nu mai e foame. Poate și femeia asta s-a gândit, găsește o apă undeva, o bea, s-a săturat și acum nu o să mai fie sete niciodată. Urmează 4, ceva foarte important, versetele 11 și 12. Iisus este mai mare, așa am numit punctul acesta. Iisus este mai mare. Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, 11 și 12. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să-mi dai această apă vie? Prima dată se gândește la fântână. Fântâna adâncă, nici n-ai găleată, n-ai nimic. Fântâna adâncă, de unde ai putea să-mi dai această apă vie? Și versetul 12. Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Vedea un iudeu în el. Iacov era strămoșul poporului Israel. Întemeietorul. Iacov avea 12 fii, 12 seminții din Israel. Deci Iacov era văzut sus de tot în Israel. Dar tu cine ești? Tu ești oare mai mare decât Iacov? Oare era mai mare? Era, dar nu știa că e mai mare. Vedeți, Ioan aici ne arată că Iisus este mai mare decât Iacov. Însă ceilalți evangheliști ne arată și ei că Iisus este mai mare. Decât cine? Cu Avram urmează aici în Evanghelia după Ioan. Însă în celelalte evanghelii, iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și mai târziu, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Deci unul care este mai mare decât Iona, unul care este mai mare decât Solomon, aici descoperim că este mai mare decât Iacov, și cum se spune sora în capitolul 8, unul care este mai mare decât Avram, care era părintele tuturor credincioșilor. Auziți ce spune aici. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drag. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în viață nu va gusta moartea. Ce-a spus și femeii, nu-ți va mai fi sete niciodată. El ți-ar fi dat apă vie. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Așa au gândit ei și poate și femeia. Eu n-am răzit să spună femeia, dar poate și ea gândea. N-ai nici 50 de ani, au zis iudeii, și ai văzut pe Avram. Iisus i-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că înainte să se nască Avram, sunt eu. Înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Pentru că el din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Deci Iisus este mai mare. Și afirmația asta este foarte importantă. Să ține minte că Iisus e mai mare. Decât oricine în lumea aceasta, Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Iisus este mai mare. Orice ar spune cineva, orice ar pretinde cineva, orice ar realiza cineva, nu numai aici, ci și în ceruri, și pe pământ și sub pământ, Iisus este mai mare. Și nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. 5. Insuficiență. Versetele 13 și 14. Iisus i-a răspuns. Am numit insuficiență a filozofiei, insuficiența religiei, insuficiența educației, insuficiența a tot ceea ce poate dobândi sau moșteni un om în viața aceasta. Este insuficient. Insuficiența a faptelor. Orice ar face cineva este insuficient. Nu poate fi mântuit. Orice ar face un om, nu poate fi mântuit. Oricât ar cunoaște un om, nu poate fi mântuit. Oricât de religios ar fi un om, nu poate fi mântuit. Numai prin credința că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, numai așa poate să fie mântuit. 13 și 14. Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Bancă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. V-am mai spus, nu întâmplare, că eu puteți să o verificați, cred că mai scrie asta, deasupra fântânii de la Mănăstirea Sâmbăta, este o fântână acolo, unde se duc mulți și pun un ban și iau o cupă cu apă și beau să li se împlinească dorința să li se rezolve o problemă pe care o au, însă la fântâna asta unde se duc mulți în pelerinaj, la fântâna asta din curtea Mănăstirii Sâmbăta, deasupra că e acoperită fântâna, scrie acolo, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Și cei vin și beau din apa asta de la fântână, de la fântâna Mănăstirii Sâmbăta, dar sus e scris, oricui bea din apa asta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va fi sete. Banca apa aceasta se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni viața veșnică. 6. Interesare, versetul 15. Femeia devine interesată acum de tot ceea ce îi se spune, deși nu înțelege. Doamne, a zis femeia, Dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Nu-și mai pune probleme cu ce o scoate. Că fântâna e adâncă, penare găleată, cum o să scoată apă din fântâna asta lui Iacob? Ci vede că e vorba despre altceva. Nu e vorba de fântâna asta. Dacă ar fi fost vorba de asta, și-ar fi scos el apă cumva, dacă îți zice că poate să putea să-mi dea și mie. Ar fi scos, dar e vorba de altceva, e vorba de altă apă. Și deși încă nu înțelege, parcă întrezărește femeia și este interesată și spune, dă-mi această apă, să nu mai fie sete, să nu mai vin până aici să scot. Și urmează 7, iluminarea inimii. Versetele 16-24, prin descoperirea adevărului. Acum, mintea îi este luminată, îi se descoperă adevărul, când ea își exprimă interesul pentru apa vieții. Dorește apa vieții. Doamne, dăm această apă. Și pentru oricine cere, oricine cere, capătă. Și Domnul îi dă răspuns la această cerere a ei și iluminează inima prin descoperirea adevărului și trece printr-un proces întreg de iluminare a minții. Primul pas este sinceritatea. Versetele 16 și 17. Femeia a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Sinceritatea. Și dacă cineva este sincer, Dumnezeu îi se poate descoperi. Dacă este ipocrit și mincinos, nu îi se mai descopere adevărul, pentru că el trăiește în minciună. Nu vrea să cunoască adevărul. Prima dată trebuie să recunoaște adevărul despre tine. Deci primul pas este sinceritatea. Al doilea este surprinderea. 17b până la 19. Nu-i bine? Așa. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Surprindere. Femeia este surprinsă de ce îi se spune. Ea este sinceră în ceea ce mărturisește și urmează ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, care îi descopere despre totul, despre viața ei. Doamne, văd că ești proroc. Cine putea să știe? Un străin, un iudeu, știe totul despre ea, despre bărbații pe care a avut și știe că cel cu care trăiește acum nu este bărbat. Al treilea pas este șovăirea. Versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Șovăirea. După ce descoperă că omul care e în fața ei este proroc, este profet, care are descoperire din partea lui Dumnezeu, că știe tainele inimii, femeia parcă dă un pas înapoi și e frică să meargă mai departe și trece la o problemă controversată, la o controversă teologică. Ați văzut oameni care ajung să asculte Evanghelia, interesați de Evanghelie și când ar trebui să facă pasul decisiv, dau înapoi și vin și treabă că la ce biserică să mă duc, că unii sunt așa, și alții sunt așa, și unii cred asta, și unii cred aia, și unii practică asta, și unii și încep parcă să dea înapoi, șovesc, parcă le frică să mai meargă înainte. Știu că Dumnezeu e aici, li se descoperă tainele inimii, știu ce au de făcut, dar parcă se sperie și vor să dea înapoi. Și la fel face și femeia aceasta. Voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. O problemă de închinare. O problemă de formă, de loc, de mod de închinare și așa mai departe. Cum majoritatea oamenilor descoperă probleme de felul acesta și de ce sunt așa de multe biserici și de ce sunt așa de multe feluri? Și Domnul îi răspunde la problema asta fără să explice la ceea ce gândește ea. Urmează pasul următor. Speranță. 21 și 22. Femeia a zis, Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Speranța care constă în venirea mântuirii. Vine ceasul și acum a și venit. Mântuirea vine de la iudei. Că mântuirea va veni. Că ceasul vine și că ceasul a și venit. Speranța mântuirii. Speranța venirii mântuirii. Și de aici imediat se trece la pasul următor, care este siguranța. Al cincilea. Siguranța. Versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Nu Ierusalim, nu Samaria, nu într-un fel sau în altul, nu legați de strămoși și de datina strămoșească, de Iacov, de istoria lui Iacov, de istoria fântânii, de istoria locului, ci în Duh și în adevăr, pretutindeni, oriunde pe tot pământul. Siguranță, mântuirea a venit. De speranța era că mântuirea vine și acum este siguranța că mântuirea a venit. Vine ceasul și acum a și venit. Când mântuirea va fi dată tuturor oamenilor de sub cer. Și urmează pasul următor, spiritualitate, 23 și 24. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. În închinare, spiritualitatea este esențială. Nu tradiția, nu forma, nu forma de închinare, nu obiceiul, nu ritualul, ci spiritualitatea, Duhul. Închinarea trebuie să fie în Duh și trebuie să fie și în adevăr. Adică, după cuvântul lui Dumnezeu. Deci, 2, 4, 6 pași au făcut femeia aceasta, ar mai avea nevoie de încă unul. Și urmează punctul 8. Întrezărire, versetul 25. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia. Și Domnul îi spune, dacă ai fi știut tu, cine, dar, dacă ai fi cunoscut, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Și nu știa. Și acum au zis să spune femeia, știu. Știu că are să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Oare ce i-a spus până acum străinul de la fântâna? Câte lucruri a spus despre ea? Tot. Toată viața ei i-a spus-o. Și femeia nu îndrăznește parcă. Cum? Chiar El să fie Mesia? Parcă nu, gândul ei nu poate să meargă așa, mai, așa departe. Spune, știu care să vină Mesia și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și Domnul o ajută și aici. La ultimul pas pe care trebuia să-l facă, știe că trebuie să vină Mesia, El ne va spune toate lucrurile, omul ăsta mie mi-a spus toate, că s-ar putea oare ca chiar El să fie Mesia? Și urmează, spuneam, concluzia, întărirea, versetul 24, întărirea adevărului. Și Domnul le aduce această confirmare și întărirea adevărului. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Cel mai frumos răspuns, cea mai frumoasă veste pe care o poate auzi cineva pe parcursul vieții. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Adică Domnul Iisus Hristos însuși se prezintă și se recomandă, eu sunt Hristosul, celui ce-l caută. Femeia era interesată și știa despre Hristos. I s-au descoperit, i s-a luminat mintea, i s-a iluminat mintea și Domnul însuși întărește adevărul. Că Iisus este Mesia, că Iisus este Mântuitorul. Știți că după aceea ea se duce în cetate? Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce a făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Știa că e Hristosul? Știa că i-a spus. Însă le pune problema în felul acesta samaritenilor, pentru că și ei trebuie să ajungă la iluminarea minții. Nu trebuie să ia ceva așa bun, înghiți tot ce ți se spune, crezi tot ceea ce auzi. Ei înșiși trebuie să ajungă să se convingă. Ei înșiși trebuie să vină la străinul acesta care este aici la fântâna lui Iacov și să se convingă și ei și să audă și ei cuvintele din gura lui și ce au spus samaritenii. Acum nu mai credem din pricina cuvintelor tale, ci pentru că noi înșine l-am auzit și credem că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Să mai avem încă o rugăciune și în special să avem rugăciune de mulțumire că Domnul are timp cu fiecare din noi, a avut timp cu femeia aceasta în zăduful zilei să stea cu ea de vorbă, să-i îndepărteze toate neclaritățile, să-i lumineze mintea, să-i descopere tainele inimii, să-i răspundă la toate obiecțiile ei și încet, încet să-i descopere adevărul și mintea ei să se lumineze și până la urmă să nu mai rămână decât un singur gând în mintea ei, din toate, știu că are să vină Mesia, are să vină Hristosul, El ne va spune tot. Și acum, când a ajuns la cunoștința asta și când toate celelalte s-au dus, acum mi se poate descoperi singurul adevăr care mântuiește. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Să mulțumim Domnului, spuneam că are răbdare cu fiecare din noi și să avem și noi răbdare cu fiecare dintre ai noștri. Că este un timp, este un proces, sunt niște pași de parcurs, nu dintr-o dată i s-a luminat mintea și cu cei de spre Emaus a mers Domnul câteva ceasuri și spune până la urmă, atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Dar de ce numai atunci? De ce nu le-a deschis pe drum? De ce nu le-a deschis atunci când s-a întâlnit cu el pe drum? Urma un timp de comunicare, de învățare a adevărului, să se închide Tatălui Duh și în adevăr. Și după ce le descopere tot adevărul, și atunci este nevoie de o revelație și de descoperire. Că și tot adevărul descoperit cineva poate să nu creadă. Și poate să rămână tot împiedic. Însă nu poate să creadă fără adevăr. De aceea adevărul trebuie să-i fie descoperit. I s-a descoperit și femeii. Și apoi i se descopere că Iisus este Hristosul. Și celor doi spre Emaus, acolo la frângerea pâinii, atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Sau și ucenicilor mai târziu ni se spune că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, ca și celor doi spre Emaus. Și nouă, Domnul ne-a deschis mintea să înțelegem Scripturile și să nu uităm că oricât de mult am face și datoria noastră să-i ducem pe toți prin acești 6 pași a iluminării minții, însă 6 nu sunt destui niciodată. Trebuie 7. Al 7-lea îl face Domnul însuși. De noi trebuie să dăm toate silințele, să-i ducem, să parcurgem toți acești pași prin care mintea omului să fie luminată, să audă adevărul, cuvântul credinței și în final va auzi cuvântul lui Dumnezeu, care îi va spune: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Adică el vorbește cu mine sau vorbește cu tine. Însă în final, în ultima clipă, va descoperi că Domnul vorbește cu el, că nu vorbește un om. Că Dumnezeu vorbește, că îi vorbește chiar Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul.